1. พระพุทธอุทานเรื่องทำพร้อมด้วยเหตุจากปฐมโพธิสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับที่ใต้ต้นโพที่ตรัสรู้นั่นเองทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นแล้วทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยในเวลานั้นว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรผู้เพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมด้วยเหตุอธิบายความเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ละเอียดแล้วในหนังสือเรื่องหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเถรวาทตอนที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่แยกพิมพ์ต่างหากก็มีชื่อหนังสือว่าไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทขอท่านผู้สนใจได้โปรดอ่านตามที่แนะนำมานี้ก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทตามสมควรเขียนไว้ตั้งแต่ปี2518เป็นเวลาถึง36ปีมาแล้วคำว่าพราหมณ์ในพุทธอุทานนี้หมายถึงท่านผู้รู้ผู้สงบหมายอย่างสูงถึงพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระขีณาสพแปลว่าผู้สิ้นอาสวะแล้วคำว่าพราหมณ์ความหมายโดยทั่วไปหมายถึงผู้ที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ในสังคมอินเดียโบราณซึ่งแบ่งประชาชนออกเป็น4วรรณะคือกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยสูตรในพระสูตรที่2และที่3แห่งโพธิวรรคนี้ให้ชื่อว่าทุติยโพธิสูตรและตติยโพธิสูตรท่านเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพุทธอุทานตอนท้ายเพียงเล็กน้อยคือพระสูตรที่2ว่าเพราะรู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยพระสูตรที่3ว่าย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้เหมือนดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดฉะนั้นพระสูตรที่1ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมคือตามลำดับตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมาหมายถึงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์พระสูตรที่2ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทสายดับหมายถึงการดับแห่งทุกข์เพราะวิชาดับเป็นต้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมพระสูตรที่3ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมคือทั้งสายเกิดและสายดับหมายถึงการเกิดแห่งทุกข์และการดับแห่งทุกข์2พระพุทธอุทานเรื่องคุณสมบัติที่ทำให้เป็นพราหมณ์จากอชาปาลานิโครทสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆสัปดาห์ที่4ประทับอยู่ใต้ต้นอชาปาลานิโครทคือต้นไทรซึ่งเด็กเลี้ยงแพะชอบมาพักตลอดเวลา7วันครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งผ่านมาพราหมณ์คนนี้ท่านว่าชอบพูดตวาดผู้อื่นว่าหึหึได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลมีคุณสมบัติเช่นไรจึงเรียกว่าเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าผู้ใดลอยบาปได้แล้วไม่มักตวาดผู้อื่นว่าหึหึไม่มีจิเลตย้อมใจสำรวมตนแล้วจบเวทจบพรหมจรรย์แล้วไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ฟูขึ้นผู้นั้นควรได้รับความยกย่องว่าเป็นพราหมณ์โดยชอบธรรมอธิบายความการลอยบาปหรือการละเว้นบาปเป็นหลักคำสอนสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาดังข้อความตอนหนึ่งในโอวาทปาติโมกข์ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการทำกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บวชแล้วท่านเรียกว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปหรือเว้นบาปถ้าทำได้ตามชื่อก ก็จะเป็นผู้ควรได้รับการเคารพบูชาจากศาสนิกชนตามประเพณีนิยมของคนไทยถึงกลางเดือน12นิยมลอยกระทงกันในแม่น้ำข้าพเจ้าเคยเสนอว่าถึงวันเช่นนี้ถ้าเรามานัดกันลอยบาปคือเว้นจากการทำชั่วทั่วประเทศสักวันหนึ่งก็จะดีไม่น้อยแทนการลอยกระทงซึ่งความหมายคลุมเครือเต็มทีไม่ชัดเจนว่าทำเพื่ออะไรตอนที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เป็นเวลาที่กำลังเกิดอุทกภัยใหญ่หลวงในเมืองไทยสงสัยว่าเขาจะลอยกระทงกันอย่างไรนอกจากอุทกภัยแล้วโรคภัยและโจรภัยก็มีมากขึ้นทุพพิกภัยหรือความอดอยากก็มีมากขึ้นด้วยลำบากกันไปทั่วหน้าพิจารณาแล้วน่าสงสารจริงๆควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจว่านี่เป็นภัยอย่างหนึ่งของสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏทุกข์ก็ย่อมติดตามอยู่ตราบนั้นทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกตามพระพุทธพจน์ที่ว่าทุกขมัสสะมหัพพยังแปลว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกบาปเป็นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายอย่าทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับคำว่าไม่มีกิเลสย้อมใจนั้นมีอธิบายโดยย่อว่าจิตโดยสภาพปกติเป็นสิ่งผ่องใสแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสต่างๆเข้ามาย้อมเช่นโลภโกรธหลงเป็นต้นเมื่อถูกกิเลสตัวใดครอบงำหรือย้อมจิตบุคคลย่อมทำกรรมต่างๆไปตามกิเลสนั้นข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอและพูดอยู่เสมอว่ากิเลสเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อกิเลสครอบงำจิตก็เป็นเหตุให้ทำกรรมที่เป็นบาปอกุศลกรรมซึ่งเขาทำต่างกันทำให้มีวิบากคือผลต่างกันทำให้สัตว์ทั้งหลายต่างกันเป็นวัฏจักรคือหมุนเวียนไปกิเลสกรรมวิบากท่านเรียกว่าวัฏฏะสามถ้าไม่มีกิเลสเครื่องย้อมใจจิตก็บริสุทธิ์เป็นไปชั่วคราวบ้างที่เรียกว่าตถังควิมุตติเป็นไปเพราะข่มกิเลสไว้ได้บ้างด้วยกำลังฌานท่านเรียกว่าวิขัมภนาวิมุตติตัดกิเลสได้เด็ดขาดบ้างท่านเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติผู้ตัดกิเลสได้เด็ดขาดแม้เพียงบางส่วนย่อมเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันบ้างพระสกทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างถ้าตัดกิเลสได้สิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์ที่ท่านเรียกในพุทธอุทานนี้ว่าจบเวทจบพรหมจรรย์เรียกว่าเป็นพราหมณ์โดยชอบธรรมการสิ้นกิเลสควรจะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเพราะทำให้สิ้นภพสิ้นชาติและสิ้นทุกข์ 3. พระพุทธอุทานเรื่องผู้สิ้นสังโยชน์จากเถรสูตรความเบื้องต้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันวิหารเมืองสาวัตถีมีพระเถระผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นไปเฝ้าภิกษุผู้เคยอยู่ในวรรณะพราหมณ์รูปหนึ่งทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเช่นใดเรียกว่าเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าผู้ใดลอยบาปได้แล้วมีสติทุกเมื่อสิ้นสังโยชน์แล้วเป็นผู้รู้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าสติมีความหมายหลายอย่างเช่นความระลึกได้คือระลึกสิ่งที่เคยทำและคำที่เคยพูดแล้วแม้นานได้ความหมายนี้ปรากฏในนาถกรณธรรมสูตรความระวังซึ่งมีความหมายเท่ากับความไม่ประมาทเช่นข้อความที่ว่ากระแสกิเลสเหล่าใดไหลไปในโลกกระแสกิเลสเหล่านั้นย่อมปิดกั้นเสียได้ด้วยสติ หรือสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสเหล่านั้นท่านมักจะกล่าวเสมอว่าความไม่ประมาทคือการอยู่โดยไม่ปราศจากสติบางแห่งท่านกล่าวว่าเอาสติเป็นเครื่องรักษาจิตหรือทำการรักษาจิตด้วยสติคือด้วยความไม่ประมาทเช่นระวังจิตไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัดระวังจิตไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันน่าขัดเคืองระวังจิตไม่ให้หลงในอารมณ์ที่น่าหลงระวังจิตไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ที่น่ามัวเมาในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธสาวกเป็นผู้มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกเสียมีพระพุทธพจน์มากหลายที่ตรัสสรรเสริญสติเช่นผู้มีสติทุกเมื่อวางเฉยในอารมณ์ต่างๆไม่สำคัญตนว่าวิเศษกว่าเขาต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาบุคคลเช่นนั้นย่อมไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้ฟูขึ้นและอื่นๆคำว่าผู้สิ้นสังโยชน์แล้วหมายถึงสังโยชน์สิบสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกพันสัตว์ไว้ในวัฏฏะสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายนี้เป็นของตนซึ่งความจริงแล้วเป็นของธรรมชาติประกอบด้วยธาตุห้าคือดินน้ำไฟลมและอากาศคือช่องว่างที่มีในกายวิจิกิจฉาความสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพระรัตนตรัยและในปฏิปทาเพื่อให้ถึงนิพพานศีลัพพตปรามาสความเชื่อถือที่งมงายขัดกับหลักกรรมไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์กามราคะความกำหนัดพอใจในกามปฏิฆะความหงุดหงิดรำคาญใจรูปราคะความติดใจในรูปฌานอรูปราคะความติดใจในอรูปฌานมานะความทะนงตนความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงข้อ1ถึง3พระโสดาบันละได้ส่วนพระสกทาคามีละได้เหมือนพระโสดาบันและทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางข้อ4และ5พระอนาคามีละได้ข้อ6ถึง10พระอรหันต์ละได้คำว่าผู้รู้คือรู้อริยสัจ4ตามความเป็นจริงคำว่าผู้รู้ในที่นี้แปลมาจากคำว่าพุทธะซึ่งท่านกล่าวไว้3ประเภทคือสาวกพุทธะปัจเจกพุทธะและสัมมาสัมพุทธะอัตถกถากล่าวว่าในที่นี้ท่านหมายเอาสาวกพุทธะคือพุทธะผู้เป็นสาวก 4. พระพุทธอุทานเรื่องผู้คลายโทษออกได้แล้วจากมหากัสสปะสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเวรุวันวิหารหรือสวนไม้ไผ่อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระมหากัสสปะอาพาธหนักอยู่ที่ปิปะพลิคูหาเมื่อหายอาพาธแล้วท่านต้องการไปบิณฑบาตเพื่อโปรดคนทั้งหลายให้ได้รับความสุขจากการถวายบิณฑบาตแก่ท่านทราบว่าเทวดาเป็นจำนวนร้อยเตรียมถวายบิณฑบาตแก่ท่านแต่ท่านไม่สนใจเพราะเห็นว่าเทวดาเหล่านั้นมีสมบัติมีความสุขอยู่แล้วท่านไปโปรดคนยากจนพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นด้วยทิพยจักษุแล้วได้ทรงเปล่งอุทานว่าผู้ที่เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้รู้ยิ่งผู้ฝึกตนแล้วดำรงอยู่ในสารธรรมผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้คลายโทษออกได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความที่ว่าเลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่นนั้นเพื่อให้เป็นผู้เบากายเบาจิตหรือสัลละหุกะวุติตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในกรณียเมตสูตรตอนที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้บรรลุสันตบทกล่าวคือนิพพาน เมื่อประพฤติตนเป็นผู้เบากายเบาจิตเป็นผู้เลี้ยงง่ายย่อมไม่มีอะไรต้องหนักอกหนักใจผู้ครองเรือนถ้ามีลูกหลานและบริวารมากต้องมีภาระมากในการเลี้ยงดูพวกเขามักหาได้ไม่พอค่าใช้จ่ายทำให้หนักอกหนักใจสมณะผู้ปลีกตนออกจากเรือนเป็นผู้ไม่ครองเรือนซึ่งท่านเปรียบว่ามีบาทเป็นเหมือนปีกนกโผผินบินไปได้ตามที่ต้องการคำว่าผู้รู้ยิ่งนั้นหมายความว่ารู้สิ่งที่ควรรู้รู้แล้วทำให้สิ้นทุกข์หรือทุกข์น้อยลงคำว่าฝึกตนดีแล้วนั้นหมายความว่าฝึกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ตกไปในอำนาจของกิเลสวางเฉยอยู่ในอารมณ์ทั้งหกมีรูปเป็นต้นคำว่าดำรงอยู่ในสารธรรมนั้นหมายความว่าดำรงอยู่ในสารธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะคำว่าผู้สิ้นอาสวะแล้วนั้นหมายความว่าสิ้นอาสวะทั้งสี่คือกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะอาสวะแปลว่ากิเลสเครื่องหมักดองจิตมีกามความใคร่ทิฏฐิความเห็นผิดพบความยึดติดในความเป็นนั่นเป็นนี่หรือยังมีความต้องการที่จะเกิดใหม่คือยังยินดีในพบอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงทำให้เขลาในชีวิตและปัญหาชีวิตคำว่าผู้คลายโทษออกได้แล้วหมายความว่ากิเลสอันเป็นโทษกล่าวคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นเป็นสิ่งที่ท่านคลายออกได้แล้วเหมือนหม้อที่คว่ำไม่เก็บน้ำไว้ตามต้นเรื่องว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานข้อความดังกล่าวมานี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันกลันทกะนิวาปะเวรุวันนั้นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารน้อมถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จราชคฤห์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้วคำว่ากลันทกะนิวาปะนั้นแปลว่าเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตพระอรรถกถาจารย์เล่าว่าในสมัยพระราชาพระองค์ก่อนพระองค์เสด็จไปชมราชอุทยานทรงบรรทมที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งขณะนั้นงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยมาเพื่อจะฉกกัดพระองค์กระแตตัวหนึ่งร้องเสียงดังขึ้นจนพระราชาตื่นบรรทมทรงเห็นงูเลื้อยจากไปทรงรู้สึกว่าพระองค์รอดชีวิตครั้งนี้เพราะเสียงกระแตรับสั่งถามข้าราชบริพารว่าสัตว์กระแตนี้ชอบอยู่ในที่ใดทรงทราบว่ามันชอบอยู่ที่ต้นไผ่เพื่อกตัญญูต่อมันและพวกของมันจึงรับสั่งให้ปลูกต้นไผ่เป็นจำนวนมากจนเป็นสวนไผ่อันน่ารื่นรมและรับสั่งให้เหยื่อแก่กระแตเป็นประจำทุกวัน 5. พระพุทธอุทานเรื่องผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องจากสังฆามัชชิสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อสังฆามัชชิแปลว่าผู้ชนะสงครามไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคออกจากที่เฝ้าแล้วมาพักอยู่ณใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมารดาบิดาของท่านมาอ้อนวอนให้ท่านสึกเพื่อไปครอบครองสมบัติเมื่อไม่สำเร็จจึงไปขอให้ลูกสะใภ้ซึ่งมีบุตรน้อยผู้เป็นอดีตภรรยาของพระสังฆามัชชิมาอ้อนวอนเพื่อให้ท่านสึกไปครองเรือนเพื่อเลี้ยงตนและบุตรแต่ท่านสังฆามัชชิก็คงนั่งเฉยนางจึงปล่อยเด็กไว้ใกล้ๆท่านแล้วไปแอบดูอยู่ด้วยหวังว่าแม้พระสังฆามัชชิจะไม่ยินดีในตนก็จักยินดีในบุตรแต่พระสังฆามัชชิก็คงเฉยนางเห็นเช่นนั้นนางจึงได้มาอุ้มเด็กกลับไป พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยทิพยจักษุจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าผู้ใดไม่ยินดีต่อหญิงผู้มาอยู่ไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อเขาจากไปผู้พ้นแล้วจากกิเลสเป็นเครื่องข้องผู้ชนะสงครามแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความอรรถกถาเล่าว่าพระสังฆามาชิเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วขอบวชแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจึงนอนอดอาหารจนมารดาบิดาสงสารทนไม่ได้จึงได้อนุญาตให้บวชเช่นเดียวกับเรื่องของพระรัฐบาลตอนที่พัญญาเก่าของพระสังฆามาชิพาบุตรมาหานั้นพระสังฆามาชิได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเป็นการง่ายที่จะไม่ยินดีเมื่อเข้ามาและไม่เสียใจเมื่อเขาจากไปโดยธรรมดาเรื่องอย่างนี้เป็นการทำสงครามในจิตใจสำหรับปุถุชนทั่วไปแต่พระสังฆามาชิเป็นผู้ชนะสงครามแล้วพ้นแล้วจากกิเลสเป็นเครื่องข้องห้าอย่างกล่าวคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิในที่บางแห่งเช่นในคัมภีร์ธรรมบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเครื่องผูกจองจำที่ทำด้วยเชือกและไม้เป็นต้นไม่มั่นคงเหมือนเครื่องผูกเครื่องจองจำกล่าวคือบุตรภัญญาและทรัพย์สมบัติ